Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 13 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអាស៊ីមានផលវិបាកមួយចំនួនសម្រាប់លោក Tillerson បេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិកនិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលការគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមានការធ្លាក់ចុះខណៈដែលលោកត្រូវបានសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់ដីរដ្ឋមួយកន្លែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យទេសចរធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរីកចម្រើននិងធ្វើឲ្យវណ្ណៈឋានៈកណ្ដាលកើនឡើងរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន 1,700,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការបំពុលបរិស្ថានជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការរារាំងគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តាមរយៈការធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនក្នុងនាមជាមន្ត្រីការទូតកំពូលអាមេរិកក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពង្រីកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្វែងរកជំរើសថ្មីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងយោធានានាដែលប្រទេសនេះកំពុងតែបង្កឡើងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងដូចជាការបាញ់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅក្នុងខែនេះដើម្បីហាត់សមវាយប្រហារទៅលើទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ច្រានចោលការពិចារណាទៅលើកិច្ចសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងបណ្ដាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េកំពូលគឺលោក Kim Jong-un ផងដែរកត្តាផ្សេងទៀតដែលបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់កិច្ចពិភាក្សារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងប៉េកាំងគឺស្ថានភាពនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលទើបតែទម្លាក់លោកស្រីប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនិងការមិនពេញចិត្តរបស់ចិនទៅលើការបំពាក់ប្រព័ន្ធចាប់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរក្រោយពីការចាក់ចេញរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគុនហ៊ីពីវិមាន Blue House នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោក Tillerson នឹងជួបជាលើកដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាងឃ្យូអានដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យស្នើការបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃខាងមុខនេះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគាំទ្រដោយអាមេរិកនិយាយថាយុទ្ធជនរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលទាហានអ៊ីរ៉ាក់បានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងមូសុលហើយឥឡូវនេះកំពុងតែត្រួតត្រាផ្លូវចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ចាកចេញពីទីក្រុងនេះលោក Brad McGurk បេសកជនពិសេសរបស់អាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានឡោមព័ទ្ធយុទ្ធជនដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងទីក្រុងមូសុលនឹងត្រូវស្លាប់នៅទីនោះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកបានវាយសម្រុកចូលទៅក្នុងទីក្រុងមូសុលដើម្បីដណ្ដើមយកទីតាំងដែលនៅកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីនោះលោកឧត្តមស្នេយ៍ម៉ាអានអាល់សាឌីរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថាជាង 1/3 នៃទីក្រុងមូសុលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ផ្សែងខ្មៅដ៏ធំត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលគេមានឮសូរសំឡេងផ្ទុះជាច្រើនដងបន្តបន្ទាប់គ្នាផងដែរអ ត្រានៃការគាំទ្រទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានធ្លាក់ចុះចំនួន6ពិន្ទុដល់ក្រោម 56% នៅក្នុងការស្ទង់មតិមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីមានសំណួរជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីលួចលាក់មួយកន្លែងរបស់នាយកសាលាម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកលោក Abe បានថ្លែងថាលោកនឹងភរិយារបស់លោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីនោះទេទៅលើបញ្ហាដីរដ្ឋដែលទិញដោយលោក Miro Tomo Guken ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សាលារៀនមួយដែលស្ថិតនៅភូមិខាងលិចទីក្រុងអូសាកាដែលសាលានោះមានបង្រៀនថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាដើម្បីលើកដំកើងស្មារតីស្នេហាជាតិផងដែរប៉ុន្តែក្រោមក្រុមគណៈបកប្រឆាំងកំពុងដាក់សម្ពាធទៅលើសភាឲ្យកោះហៅនាយកសាលាដែលបានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះហើយនឹងក៏ហៅអ្នកដតីទៀតមកឆ្លើយសំណួរតកតងនឹងបញ្ហាដីធ្លីនោះដែលជាការទៀមទាមួយដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីរបស់លោកអាបេបានច្រានចោលអញ្ញាធិបតេយ្យអេត្យូពីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន30នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីមានបាក់គំនរសម្រាមដ៏ធំមួយនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្រុងម្នាក់បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះថាភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់គឺជាស្ត្រីនិងកុមារហើយក្រុមការងារស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញសាកសពជាច្រើនទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះលោកដាម៉ាវីតម៉ូហ្គេសអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្រុងបាននិយាយថាតួលេខអ្នកស្លាប់ឥឡូវនេះកើនឡើងដល់ចំនួន30នាក់ហើយយើងរំពឹងថាតួលេខជនរងគ្រោះនឹងកើនឡើងទៀតដោយសារការបាក់ដីបានគ្របដណ្ដប់ទៅលើតំបន់ដុតធំមួយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន34នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងបានបើកចូលទៅក្នុងវងមនុស្សកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Gonaive នៃប្រទេសហៃទីនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីដំបងឡើយរថយន្តក្រុងនោះបានបុកអ្នកថ្មើរជើង2នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់មកខណៈដែលអ្នកបើកបររថយន្តនោះព្យាយាមរត់គេចខ្លួនរូបគេក៏បានបើករថយន្តជ្រុលចូលទៅបុកវងតន្ត្រីករតាមផ្លូវដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស33នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជនរងគ្រោះ17នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនោះក៏កំពុងដាក់សម្ពាធលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកន្លែងទេសចរព្រមទាំងមានការអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការចំណាយហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការរៀបចំលំហូរទេសចរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសច្បាស់ពីជារភាពដ៏យូរអង្វែងលោកចនកូដូស្គីអ្នកវិភាគខាងឧស្សាហកម្មធ្វើដំណើរនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្របាននិយាយថាទស្សនវិស័យទេសចរមានកម្លាំងខ្លាំងនៅទូទាំងទីផ្សារជាច្រើននៅក្នុងតំបន់លោកកូដូស្គីបាននិយាយថា
តំបន់ធំៗដែលយើងកំពុងពិនិត្យមើលនៅពេលនេះគឺប្រទេសថៃកំពុងរីកចម្រើនវាកំពុងបន្តរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមក៏កំពុងបង្ហាញនូវការរីកលូតលាស់ខាងវិស័យទេសចរខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាទោះជាអត្រាការលូតលាស់កំពុងធ្លាក់ចុះក៏ដោយក៏នៅមានការវិនិយោគទុនបរទេសដោយផ្ទាល់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងការសាងសង់មានការចាប់អារម្មណ៍និងសកម្មភាពកាន់តែច្រើនឡើងនៅទីនោះ
ក្រុមប្រឹក្សាការធ្វើដំណើរនឹងទេសចរពិភពលោក WTTC ព្យាករថាការរួមវិភាគទានដោយផ្ទាល់របស់វិស័យទេសចរដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នឹងកើនឡើងចំនួន 5.6% ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំដោយឆ្នាំ2025មាន 528.7 លានដុល្លារនេះជាចំនួន 12.6% នៃផលិតផលជាតិ GDP ក្នុងតំបន់វិស័យទេសចរក្នុងចំណោមសមាគមប្រជាជាតិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកក៏បានផ្តល់ការងារដោយផ្ទាល់និងប្រយោលដល់មនុស្សប្រហែល32លាននាក់របាយការណ៍ដោយសេវិទូជាន់ខ្ពស់នៅអង្គការ Investment House ឬ CLSA និយាយថាទស្សនវិស័យនៃការវិនិយោគទុនខាងវិស័យទេសចរក៏ខ្លាំងដែរ CLSAបានចង្អុលបង្ហាញដល់ឱកាសនៃការវិនិយោគទុនដ៏ធំនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនិងទេសចររួមមានសន្តិការ និងការអភិវឌ្ឍកន្លែងលំហែកាយរួមជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសន្តិសុខនិងការការពារបរិស្ថានក្រុមប្រឹក្សានោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងពីការចំណាយទៅលើការធ្វើដំណើរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យទេសចរនិងខ្លាយជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការនេះប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងរៀបចំផែនការវិនិយោគទុន23,000 លានដុល្លារនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យទេសចរក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់រួមមានកន្លែងលំហែកាយកាស៊ីណូដោយរដ្ឋាភិបាលមានបំណងរួមវិភាគទានដោយការបង្កើនទ្វេដងដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន 10% លោក Oliver Lam នៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីវិស័យអាកាសចរ Pacific ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការរីកដុះដាលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់បានជំរុញឲ្យមានការរីកដុះដាលខាងវិស័យទេសចរវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលត្រូវបានព្យាករថាបានកើនឡើងពីចំនួន190លានអ្នកទៅ400លានអ្នកនៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះលោកឡាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ការកើនឡើងនៅមនុស្សវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលកម្លាំងវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលអាស៊ីការងើបឡើងនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលផ្ដោតលើទ្រព្យសម្បត្តិនិងតម្រូវការរបស់មនុស្សវណ្ណៈថ្នាក់កណ្ដាលហើយនឹងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈថោកលោកអ្នកកំពុងទទួលបានធម្មភាពប្រកបដោយវិជ្ជមានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរលំហែកាយក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
ក៏ប៉ុន្តែលោកឡាំបាននិយាយបន្តទៀតថាការរីដុលលាស់នេះបាននាំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតក្នុងវិស័យអាកាសចររួមមានបុគ្គលិកបណ្ដោះបណ្ដាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការជួយឧបត្ថម្ភនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមាគមអាកាសចរតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅឆ្នាំ2016ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានដឹកជញ្ជូនពួកអ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់293លានអ្នកកើនឡើង 6% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងមួយឆ្នាំមុនសមាគមការធ្វើដំណើរតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអាស៊ីឬ PATA បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរីកលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សនេះជាភស្តុតាងក្នុងវិស័យអាកាសចរដែលនៅចុងឆ្នាំ2019មានការប៉ាន់ស្មានថានឹងកើនឡើងជិត 11,000 នៅក្នុងការហោះហើរពីទីក្រុងមួយទៅកាន់ទីក្រុងមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ការនេះក៏សង្កល់នៃការកើនឡើងជាង 20% លើសតួលេខឆ្នាំ2016សមាគម PATA បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាមានជាងហោះហើរក្នុងតំបន់ចំនួន 28,600 ត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងដែលកើនឡើងពី 22,000 នៅឆ្នាំ2012នៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់ៗប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងចំនួន 47% នៅក្នុងជាងហោះហើរដែលបានគ្រោងទុកចរាចរអាកាសចររបស់ម៉ាឡេស៊ីបានកើនឡើង 29% ហើយការរីកលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សបានទៅគេឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 52% ហើយនិង 57% នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមប្រឹក្សាធ្វើដំណើរនឹងទេសចរសកលលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរកំពុងកើនឡើងជាពិសេសដោយមានការកើនឡើងដ៏អស្ចារ្យនៅទីផ្សាររបស់ចិនក្រុមប្រឹក្សាធ្វើដំណើរនឹងទេសចរសកលលោកប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាចិនបានពង្រីកផែនការឋានៈភាពនៃទីដៅធ្វើដំណើរពីប្រទេសចំនួន14ទៅដល់ប្រទេស113នៅឆ្នាំ2012ដោយនាំឲ្យមានការកើនឡើងចំនួន 7% ក្នុងការដើរលេងរបស់ទេសចរចិនពីចំនួន10លានអ្នកនៅឆ្នាំ2000ដល់78លានអ្នកនៅឆ្នាំ2015ទេសចរមកពីប្រទេសចិនមានចំនួន 1/4 នៃការមកដល់របស់ទេសចរអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមដែលបានកើនឡើងពី 5% ទៅដល់ 10% នៅក្នុងឆ្នាំ2000ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាខណៈដែលប្រទេសភាគច្រើនបានស្វះស្វែងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារចិនតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងទីក្រុងហុងកុងកំពុងរកមើលកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីជៀសវាងការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនក្រុមប្រឹក្សាធ្វើដំណើរនឹងទេសចរសកលលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទ្វីបអាស៊ីរួមមានសមាគមអាស៊ាននិងបង្កើនការចំណាយខាងការធ្វើដំណើរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរសរុបជិត 50% ពីចន្លោះឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2026ប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ពីការចំណាយបន្ថែមយ៉ាងច្រើនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរក្រុមប្រឹក្សានោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការព្យាករណ៍ដ៏សំខាន់ខាងវិនិយោគទុនរបស់វៀតណាមប្រាប់ឲ្យដឹងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសនេះអាចដកខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដូចជាកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសឡាវដែលប្រទេសទាំងអស់នេះបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានវិនិយោគតិចលើវិស័យនេះ ក្រុមប្រឹក្សានេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកង្វល់របស់ថៃស្ថិតក្នុងការចំណាយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងរបាយការណ៍នោះប្រាប់ទៀតថាថៃជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលការផ្ដោតលើពេលអនាគតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យទេសចរនិងទេសចរយោងតាមអ្នកវិភាគលោក Koloski បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសថៃត្រូវគេរំពឹងនឹងឃើញចំនួនទេសចរកើនឡើងពីចំនួន32លាននាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៅដល់50លាននាក់នៅឆ្នាំ2021ក៏ប៉ុន្តែលោក Koloski បាននិយាយបន្តទៀតថាការកើនឡើងនេះតំបន់អាស៊ីចាំបាច់ផ្ដោតលើការរៀបចំចាត់ចែងវិស័យទេសចរជៀសជាងគ្រាន់តែតាក់ទាញទេសចរកាន់តែច្រើនឡើងប៉ុណ្ណោះលោក Koloski បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Is that we're entering a new phase.
យើងកំពុងចូលក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយហើយដំណាក់កាលថ្មីនេះគឺភាពចាំបាច់ដែលអាចផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចលើការតេទៀងទេសចរពីព្រោះតែទេសចរគង់តែមកអ្វីដែលគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេសចរការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលឥឡូវនេះគឺងាកទៅរកការតេទៀងទេសចរដែលគេចង់បានការកើនឡើងចំនួនទេសចរបែបនេះបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនទេសចរឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្តិចដើម្បីយល់ពីអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយនិងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីឲ្យប្រកបថាមានចេរភាព
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ចេញផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាការបំពុលបរិស្ថានកំពុងតែសម្លាប់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន1លាន7សែននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការ WHO ប្រមាណថាការស្លាប់របស់កុមារនឹងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកប្រសិនបើស្ថានភាពនេះបន្តកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអ្នកស្រី Lisa Slane រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva នៅពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការ WHO ចំនួន2ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃការបំពុលបរិស្ថានទៅលើសុខភាពរបស់កុមារនាងហុងចិនដានៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខ្យល់កខ្វក់គឺជាឃាតករដ៏សាហាវបំផុតអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញផ្សាយថាខ្យល់កខ្វក់ធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់មុនអាយុចំនួន6លាន5សែននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយរួមបញ្ចូលទាំងការស្លាប់របស់កុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំជិត6សែននាក់ផងដែរខណៈដែលការស្លាប់ភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកស្រី Marianera នៃអង្គការ WHO ទទួលបន្ទុកខាងបរិស្ថាននិងសុខភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្យល់កខ្វក់គឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងមិនថាក្នុងប្រទេសអ្នកមានឬប្រទេសអ្នកក្រនោះទេ
You can be a very richchild
អ្នកអាចជាកូនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកអាចមានខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅកន្លែងមួយនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលពលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេដោយសារតែយើងគ្រប់គ្នាត្រូវដកដង្ហើមដូច្នេះមិនថាអ្នកមានឬអ្នកក្រនោះទេអ្នកនៅតែត្រូវដកដង្ហើមហើយនេះគឺជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ខ្យល់ពុលកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់
អង្គការ WHO ចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថាមូលហេតុដែលកើតឡើងញឹកញាប់បំផុតទៅលើការស្លាប់របស់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី1ខែដល់5ឆ្នាំគឺជំងឺរាករូសជំងឺគ្រុនចាញ់និងជំងឺរលាកសួតរបាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាការស្លាប់ដោយសារមូលហេតុទាំងនេះអាចទប់ស្កាត់បានតាមរយៈការកាត់បន្ថយហានិភ័យបរិស្ថានដូចជាការផ្តល់ទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកកខ្វក់កាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនបំផុតទៅលើការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់លោកស្រីនេរ៉ាថ្លែងទៀតថាអន្តរាគមន៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈស្អាត
Still almost half of the world population is using
ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈកខ្វក់ដើម្បីចម្អិនម្ហូបអាហារផ្ដល់កម្ដៅនិងភ្លើងនៅតាមគេហដ្ឋានវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ត្រីជាម្ដាយដែលនៅផ្ទះចម្អិនអាហារហើយកូនកូនរបស់ពួកគេក៏នៅជិតនោះដែរដូច្នេះកូនកូនទាំងនោះក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរ
លោកស្រីនេរ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់ថាមពលស្អាតនិងប្រេងឥន្ធនៈស្អាតតាមផ្ទះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពកុមារនិងអ្នកផ្សេងទៀតលោកស្រីនិយាយទៀតថាការរងផលប៉ះពាល់ពីសារធាតុពុលក្នុងអាយុក្មេងអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃជំងឺហឺតជំងឺបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺមហារីកនៅពេលចាស់ទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
នៅថ្ងៃគំពងទេស្តាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាជិតអស់ពេលហើយសម្រាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលរៀបនឹងមានគ្រោះទុរភិក្សអង្គការពិភពលោកនេះសូមដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់ការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនដើម្បីសុំរៃអង្គាសប្រាក់825លានដុល្លារដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានមហន្តរាយមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានការរាំងស្ងួតនិងមានសង្គ្រាមអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិថាមានមនុស្ស6លានពីសានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីគឺពាក់កណ្ដាលចំនួនប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនេះត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីគូបញ្ជាក់អំពីវិបត្តិនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាបានកែប្រែផែនការជាបន្ទាន់ហើយលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតអាប់ឌុលឡាហ៊ីមូហាម៉េតដែលមានឈ្មោះមួយទៀតថាហ្វាម៉ាជូលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅទស្សនាមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងក្នុងមូលដ្ឋានដែលនៅទីនោះពួកមនុស្សមានអាហារូបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់បានទទួលការព្យាបាលអ្នកស្រីអេលិកសាន់ដ្រាបេលូឈីនាយិកាអង្គការសហប្រជាជាតិខាងព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបាននិយាយថាលោកហ្គូទេរេសចាត់ទុកថាជាការមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់ត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនេះដែលបៀតបៀនដល់ជីវិតមនុស្ស
He decided to go on an emergency visit to Mogadishu to Somalia
លោកហ្គូទេរេសបានសម្រេចចិត្តធ្វើទស្សនកិច្ចគ្រាមានអាសន្នមួយទៅកាន់ក្រុង Mogadishu ទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទុរភិក្សនិងជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងទ្វីតមួយកាលពីព្រឹកមិញនេះលោកថាមនុស្សកំពុងតែស្លាប់ពិភពលោកត្រូវតែចាត់វិធានការនៅពេលនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការនេះ
លោក Stephen O'Brien អ្នកសម្របសម្រួលជំនួយគ្រាមានអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមនុស្សជិត3លាននាក់កំពុងស្រេកឃ្លានហើយត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមាណថាក្រុមកុមារជិត1លាននាក់មានអាយុតិចជាង5ឆ្នាំនិងគ្មានអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំនេះដោយមានរួមបញ្ចូលក្មេងៗ 185,000 នាក់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់អាចស្លាប់បានប្រសិនបើពួកគេមិនបានទទួលការព្យាបាលជាបន្ទាន់ទីនោះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកមន្ត្រីសូម៉ាលីរាយការណ៍ថាមនុស្ស110នាក់ដែលច្រើនអ្នកជាស្ត្រីនិងកុមារបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺមានមេរោគនៅក្នុងទឹកជាលទ្ធផលនៃការរាំងស្ងួតដែលកំពុងមានតទៅទៀតលោក James Leuk ជាអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌លោកនិយាយថានៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសសូម៉ាលីមានទុរភិក្សដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទុរភិក្សកាលពីឆ្នាំ2011ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស260,000នាក់ស្លាប់លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាការពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយថានៅពេលណាមហន្តរាយដែលកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងនេះអាចក្លាយទៅជាទុរភិក្សពេញទំហឹងនោះទេ
It's a creeping disaster. It creeps up on you day by day. It gets a little bit worse.
នេះជាមហន្តរាយយឺតមួយមហន្តរាយនេះរំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមករោគលោកអ្នកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាមានភាពអាក្រក់ជាងមុនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូច្នេះតើយើងនៅមានពេលប្រមាណទៀតប្រសិនបើយើងឈប់ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃនេះនឹងមានមនុស្សចាប់ផ្ដើមស្លាប់នៅថ្ងៃស្អែកនេះជាវិធីមួយក្នុងការពិនិត្យមើលស្ថានភាពនេះដូច្នេះតើយើងនៅមានពេលប្រមាណទៀតមានពេលតិចតួចណាស
់លោកដែលនិយាយថាការអំពាវនាវសុំប្រាក់សម្រាប់ប្រទេសសូម៉ាលីបានទទួលវិភាគទាន100លានដុល្លារហើយមានការសន្យាផ្តល់ជំនួយថែមទៀតលោកថ្លែងថាទោះណាជាការផ្តល់វិភាគទាននេះមានសន្ទុះល្អប្រសើរក៏ដោយក៏វាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពីព្រោះប្រទេសនេះត្រូវការការគ្រប់គ្រងជាមិនទាន់ថែមទៀត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសមូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកសាងបណ្ដាញអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន2ដងទៅលើទីសក្ការៈបូជាសាសនាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាកាសបានកើនឡើងដល់ចំនួន74នាក់នេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅទីនោះភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់គឺជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតរូបភាពពីកន្លែងកើតហេតុបានបង្ហាញថាមានកំទេចបាក់បែករថយន្តក្រុងទេសចរនោះមានវ៉ែនតាស្បែកជើងទូរស័ព្ទដៃនិងបំណែករទេះជនពិការនៅលើគំនរបាក់បែកដែលមានប្រឡាក់ឈាមផងដែរក្រុមឧទាមួយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមអាល់កៃដាបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរកុមារនៅគូទេម៉ាឡាបានកើនឡើងដល់40នាក់ដោយក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតទើបតែស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យការស្លាប់នេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមន្ទីរពេទ្យ Roosevelt នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសគូទេម៉ាឡាអគ្គីភ័យនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលភួយឆេះក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការតវ៉ាពីអ្នកស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងមន្ទីរនោះដែលមានយុវជនរស់នៅដល់ច្រើនកុះកោការគម្រាមវាយប្រហារទៅលើផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងទីក្រុងអេសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់ដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Thomas de Maizière បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសាធារណៈ AOD ថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងស្រុករបស់អាល្លឺម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាការិយាល័យសហព័ន្ធដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទទួលដំណឹងអំពីការវាយប្រហារមួយហើយក៏បញ្ជូនដំណឹងនេះបន្តទៅឲ្យអាជ្ញាធរសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងអេសែនលោកដឺម៉ៃសៀបានមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះត្រូវបានពិនិត្យវាយតម្លៃជាច្រើនដងហើយអាចសន្និដ្ឋានថាអាចនឹងមានការវាយប្រហារជាក់លាក់មួយទៅលើផ្សារទំនើបមួយនេះក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាមានការត្រៀមរៀបចំរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការវាស់ស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល19ឆ្នាំដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធនេះតទៅហើយកងកម្លាំងជាង200នាក់នឹងជួយដល់ដំណើរការប្រមូលទិន្នន័យលោកស្រី Maryam Azenzeb រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយុទ្ធនាការរយៈពេល70ថ្ងៃនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាលដោយនឹងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ185លានដុល្លារអាមេរិកមនុស្សប្រហែល2000នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរូម៉ានីដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់អាជ្ញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការតវ៉ាទៅលើសំណើមួយដែលផ្តល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យហើយបន្ទាប់មកមានការដើរដង្ហែក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានីដោយមានក្រវីទង់ជាតិនិងស្រែកថាចុះចេញពីដំណែងយើងមិនឈប់ត្រឹមនេះទេនឹងមានការស្រែកថាអ្នកគឺជាចៅផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.